Tako je Jakov imao je jastuk za svoja razočaranja. I to je naslov propovjedi. Želim govoriti o tome, o jastuku za razočaranja. Otvorimo Ivana, 21. poglavlje. Abraham, kad govori o ovom prvorodstvu, prije nego što budemo čitali, kaže ovo: nemojte ići s Ezavom, idite s Jakovom, bez obzira što će vas to koštati, bude li vas to koštalo vaše obitelji i posla, vašeg muža i vaše žene, ako vas bude koštalo vaše djece, ako vas bude koštalo bilo čega, on kaže, uzmite prvorodstvo. Netko može reći, brate Lanc, mislio sam da je to besplatan dar. Ja mislim sada da ću vas uvesti i predstaviti vam gospodina Joe Average'a. Bio on jedan obisan čovjek, zvao se Joe Average, oženjen je bio. Imao je divnu ženu, ona ga je voljela. Brinula se za njega i bila je voljna biti u kući i ostati u kući. Imali su dvoje tinejdžera, dječaka i djevojčicu. Joe Average je Joe prosječni, je radnik. On ne zarađuje jako puno novca, tako da im je teško spojiti kraj s krajem. A budući da je ona žena, da ne samo da zna vrijednost dolara, da ga može rasporediti, ona radi sve što je potrebno da bi spojila kraj s krajem i djeca su dobra djeca. Djevojčica, ona čuva dijete, a dječak radi honorarno u trgovini. Ako im treba dosta dodatnog novca, ako imaju potrebe, ako ne mogu platiti neki račun, i onda oni jedna drugom priskoče i to je jedna draga obitelj. Žive u prosječno kućanstvu, tako ne mogu kupiti kuću, ali su postanari, tako bore se, da kažem tako. I prije jednog godinu dana Joe prosječni je proslavio svoj 40. rođendan. Njegovi roditelji su bili živi u to vrijeme i dali su mu lijepi auto i u razglednici je bila karta za lutriju, nije je kupio, ali nego je dobio, nije je platio ni peni za to. I kako se stvari dogode, izvučen je njegov broj i ovaj čovjek je osvojio lutriju i taj iznos je 165 miliona dolara. I odlučio da će nakon poreza mu je ostalo 85 miliona dolara. Nije ga koštalo ni jedan peni, ali sad ima 75 miliona dolara na računu. Njegova žena se uvijek brinula za svoj izgled i provede 9 mjeseci 100.000 dolara da se sredi. Imala je plastične operacije nekoliko puta. Popravila se nos, popravila se bradu, ovo je podigla, ima liposukciju. I platila se osobnog trenera, išla je na striktnu dijetu i kad je došla kući, muže nije mogao prepoznati. I ona nova nije bila zadovoljna sa Joe prosječnim, pa ga je napustila. Djeca su neka bila poslušna i voljna za pomoći. I sad su imali slobodu koju su im željeli, novac, i upali su loše društvo i završili u drogi. im nažalost više ne dolaze često kući. Preselili se u skupo susjedstvo gdje su kupili kuću od nekoliko miliona dolara, ali susjedi znaju da je to novac lutrije i još uvijek su nekako odbačeni i ne tretiraju ih dobro susjedi. Nešto što nije koštalo njega ništa, ga je koštalo njegove žene, koštalo ga je posla, koštalo ga je susjeda, djece. I ako pitate što je on napravio da on to dobije, nije ništa, sve mu je to bilo dano, ali to ga je koštalo svega. I to je negativna strana. I ovdje dolazimo u Kristu i primamo prvorodstvo i to je besplatan dar koji će vas koštati svega. I vjerojatno će vas koštati, može vas koštati posla, muža, žene, vaše djece, može vas koštati, brat Branham kaže, ali primite ga, jer bez obzira čega vas koštalo, bez obzira koliko razina razočaranja vi morate proći, to je dostojno cijene. Ivan 21 ili Job, ili Job 21. Poslije toga ponovo se ukaza Isus učenicima na obali Tiberijatskog mora, a to bio ovako, bio jako skupa Šimun Petar zvani Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, Zebidejevi sinovi i još druga dvojica učenika. Tako, bilo ih je 7, 6 i Petar. Njima reče Šimun Petar, slušajte, i reče im, ja ću se vratiti na ovu malu frazu, idem loviti pecati ili lovite rebu, idemo i mi s tobom, odgovore mu. Na to iziđaše i uđaše u ulicu, ali te noći ne loviše ništa, ali kad dođe jutro stajao Isus na obali, a učenici nisu znali da je Isus. Tada im Isus reče, djeco, zar nemate malo ribe? Nemam, odgovoriše, bacite mrežu na desnu stranu lađajca i naći ćete, reče im. Baciše dakle i veće nisu mogli izvući zbog mnoštva riba. Na to učenik kojeg je Isus osobito ljubio reče Petru, gospodinje, kako Petar ču da je gospodin, navuče se na gornju haljinu, navuče na se gornju haljinu, bijaše naime go, te skoči u more. I tu ćemo stati. Imam od 4 sveska i Kenneth West, čovjek koji je to napravio, 4 sveska knjiga, i on je proučavao grčki Novi Zavjet, riječ po riječ, frazu po frazu. I on je ispitao intenzitet, ispitao je razne oblike značenja i on je napravio jedan velik posao. Brother Branham u dva slučaja najmanje u crkvenim dobima spominje njegov prijevod sa grčkoga. Tako, ovo je jedno područje gdje je ovaj čovjek radio s ovom frazom koju sam ja povukao dok smo čitali, kad Petar kaže idem loviti ribu. I ovaj čovjek je proučavao ovu frazu, našao je da je namjera Petra bila zapravo više nego ići jedno popodne i malo odmoriti, možda uhvatiti malo ribe, baciti mreže, vratiti se na obalu i možda ispeći ribu i ispeći kruha, imati malo zajedništvo s braćom. Njegova zamjera bila malo više nego to. I on kaže, kad Petar koristi ovu frazu, idem, to označava konačan odlazak nekoga koji je nečiji partner ili suradnik, tako zapravo je Petar. Najavljivao da on ostavlja svoje propovjedanje koje je primio od gospoda Isusa Krista i kad koriste frazu riba, lovite ribu, govori o akciji koja konstantno se odvija. Tako, ponovno je to Petar sam je najavio učenicima da se on vraća svom poslu ribarenja trajno i možda bi to bilo teško nama razumjeti, ali moramo se sjetiti o kome mi to govorimo. Nestrpljiv, nepredvidiv Petar. To je bilo prije njegovog obraćenja. I bio je to isti Petar koji je nekoliko dana prije rekao veliku najavu: Gospode, ja te nikad neću poreći, ako te svi poreknu, ja te neću nikad poreći, spremat se otići u zatvor, u smrt, nije me briga, iću cijelim putem s tobom. I onda je završio da ga je porekao tri puta i to sve zapečatio psovanjem. I prema strukturi grčkog i ovoga što bi ja htio vama predstaviti, Petrova najava je bila više nego da će se malo odmoriti i provesti malo popodne, divno popodne, loveći ribu. To je bio, on je, i učenici su se složili da idemo loviti. I ono što je značajno kod ovoga, da je Isus se već pojavio s njima dva puta nakon svog uskrsnuća. On je dokazao, i oni su razgovarali s njim, i Biblija kaže da su bili sretni u to vrijeme jer su vidjeli Gospoda da je uskrsnuo, dva puta se već njima pojavio. Dva puta su razgovarali s njima i on s njima, s njim i on s njima. I sad se nešto dogodilo. Postoje nešto što se dogodilo ovim učenicima i posebno Petru. Abraham kaže ovo. Kako su oni bili razočarani. Otišli su nazad svojim ribarskim mrežama. Petar rekao, ja idem loviti. Učenici su rekli, ja idem s tobom. Oni su to napravili. Oni su svi skupa bili rastrgani i razočarani. Postoji nešto što se dogodilo, što mi ne znamo što je bio razlog, što je bilo uzrok, što je bio izvor ovog razočaranja. Biblija ne, koliko ja mogu pročitati, ne govori. Branka kaže da su bili razočarani, ali on ne kaže zašto su bili razočarani. Ali konačan rezultat je bio da su oni bili vani ribareći, zaboravljajući možda poslanje u koje ih je pozvao Isus Krist. Ali sad gledajte što se dogodilo. Isus se pojavljuje i on je na obali. Isus ne dolazi sa štapom i on ne dolazi kao odbačen, ne dolazi sa riječima ispravke i korekcije. Isus se pojavljuje na obali sa jastukom za njihovo razočaranje. On zapravo čini njima, za njih, drugi put ono što je godinama prije on napravio kad ih je prvi put pozvao u službu. Tako on ponavlja taj obrazac. Kad je Isus pozvao Petra i Andriju, oni su ribarili i nisu ništa uhvatili. Isus u ovom trenutku i rekao je Petru, stavi to na ovu stranu broda, i odjedanput mreže su bile pune i Petar pada dolje i kaže, odi od mene, ja sam griješan čovjek. I Biblija kaže da je Isus govoreći njima rekao, ja ću vas načiniti ribarima ljude. I Biblija kaže da su ostavili svoje mreže, svoje brodove. Ovo je bilo njihovo poslanje. Bog ih je pozivao u akciju. Tako ono što je on napravio, on je ponovio cijeli proces ponovno. On im je rekao da baca svoju mrežu na drugu stranu broda i oni su hvatili puno ribe. I Ivan je rekao, znate što, ovo je Gospod. Ja se sjećam ovoga od negdje. Što je on činio? On je njima davao jastuk za njihovo razočaranje. Nije sve beznadno, možda ste obezhrabreni i razočarani, ali ja sam ovdje da obnovim poslanje, ja sam ovdje da vas izgradim, da vam ponudim jastuk tako da vi možete imati siguran. I on njima čini istu stvar koju je napravio godinama prije i to je privuklo njihovu pažnju i kaže, to je Gospod. I onda Isus uzima Petra i zove ga na stranu i kaže, Petre, da li me voliš više od ovih? Znaš da te volim. I što on čini? I on ga jednostavno vraća nazad u poslanje. Onda hrani moje ovce. Hrani moje jance. Ne štap, ne trnje, nego da kažem, on mu je ponudio jastuk za njegovo razočaranje, da život nije tako loš. Biće kušnje, biće teškoće, ali ja ću biti s tobom, Petre. Ja ću biti tamo da ponudim utjehu i jastuk koji ti trebaš za svoje razočaranje. I tako Petar je bio poslan da ide i da hrani njegovu ovce. Abraham kaže, vezano za dvojicu koja su išla od Jeruzalema do Emausa, dva još, dok su išli na putu za Emaus, slušajte pažljivo, dok završavamo na putu za Emaus jednog dana nakon uskrsnuća, bila su dvojica, jedan Kleopa i njegov prijatelj. Divno šabatsko jutro, prvo divan uskrs. Promotrite riječi, budite pripremni. I dok su oni promatrali prvi uskrs, oni su promatrali prvi uskrs, obeshrabreni zbog razočaranja koje je došlo. Na drugom mjestu kažu, ovi učenici su znali njega, ali budući da je došlo razočaranje, oni su zaboravili sve njegove riječi zbog razočaranja. Je to bila kao amnezija. Oni su zaboravili njegove riječi. Biblija kaže da je se Isus približio bliže. Oni su išli iz Jeruzalema do Emausa 6 do 7 milja i tijekom tih sati razgovora Isus je znao da su oni bili tužni. O, zašto ste tako tužni? Zar ne znaš, jer si ti stranac? Ovaj Isus iz Nazareta, čovjek koji je bio potvrđen od Boga znacima, i kako su ga veliki svećenici uzeli i razapeli. Ovdje je treći dan, on je govorio o uskrsnuću. Neke od naših žena su otišle da pomažu tijelo i tijela nije bilo tamo, ali imali su vizije anđela koji su došli i rekli da on uskrsnio. Neki drugi ljudi su otišli tamo i potvrdili da tijelo nije tamo i mi jednostavno ne razumijemo. Oni su bili nekako izbrci i znate o tom razočaranju. Oni su izgubili realnost riječi Bože, izgubili su vezu s obećanjem, tako Isus dok je hodao s njima te sate, sve što je on radi, on je njima ponavljao pismo vezano za sebe, njegovo rođenje, njegov život, njegovu službu, njegovu smrt, njegovu uskrsnuće. On je počeo s Mojsijem i išao kroz sve proroke i psalme i počeo govoriti o kakvom će rođenju on imati, kakav će život živjeti i službi i smrti i uskrsnuću. Znate, oni su vjerojatno nisu mogli uprati prstom u to, ali kroz taj tečaj sve što Isus je radio je njima davao jastuk za njihovo razočaranje i njihova srca su počela gorjeti. Oni nisu mogli nekako to uprati prstom u to, ali nešto se dogodilo, da je to je pismo, to je točno, i on je uklanjao ili pružio njima jastuk za njihovo razočaranje, da ih dovede na mjesto da oni mogu spoznati da riječ Božja ne može nikad iznevjeriti. I znate što da, on je napravio još nešto? On je napravio taj jastuk da bude malo mekši. 2-3 sata propovjedanja, uzimajući pismo za pismo, tipove i sjene. Ništa nije rečeno da su oni razgovarali međusobno, da su rekli ovo je dobro, ovo je jako dobro, moje srce gori, kako tvoje srce, moje srce gori. Ovaj hod postaje nama malo lakši. Ova teškoća počinje nestati, oblaci se počinju povlačiti, počinje gledati malo i vidjeti malo tog sunca ponovno. Oni to nisu izrekli, ali to se događalo jer njihovo srce gorilo dok je on njima govorio po putu. I onda Isus napravio nešto drugo da bi osigurao da bi oni pali na mekan jastuk. On je napravio istu stvar koju je napravio na svojoj zemaljskoj službi. On je razlomio kruh dok su njihove oči bile takve zadržane da nisu mogli vidjeti, ali kad je razlomio kruh i kad su vidjeli da je napravio nešto što je napravio prije, oči su im bile otvorene i prijatelji, tuga se pretvorila u radost, razočaranje je nestalo i isparilo i imali su radost i trčali su nazad u Jeruzalem da govore o tim stvarima koje su oni doživjeli, ali to je Krist. u svojoj ljubavi, u sažaljenju i nudio ništa, nešto za njihovo razočaranje, da obnovi njihovu viziju i da ukloni njihov pogled sa razočaranja nazad na riječ Božju. Jer samo to će nas odvesti naprijed i pokrenuti nas u područje u kojem mi nismo nikad prije iskusili. Nama trebaju oči biti otvorene, jer kad mi se susretimo s ovim razočaranjima, Bog vas neće zaštititi. Ja ću reći to ponovno. Bog vas neće zaštititi od razočaranja, ali ako vi to dozvolite, Bog će osigurati jastuk za to. I mi trebamo tokom tih vremena razočaranja koje ne možemo izbjeći. Često, kao što je bilo sa ovima koji su išli za Emaus, izgubili su pogled u realnosti riječi Božje. Kad mi prolazimo kroz razočaranja, moramo biti pažljivi da naše oči ne budu zamračene i da mi počnemo. To nas navodi da ne možemo vidjeti njega onako kako bi trebali. Tako mi trebamo u tim trenucima vidjeti njega kao nekoga koji je još uvijek na tronu za mene. Ja trebam vidjeti njega kad ja prolazim kroz ova razdoblja velikog razočaranja. Moram vidjeti njega kao velikog svećenika kojeg mogu još uvijek dotaknuti osjećaj mojih slabosti. Trebam vidjeti njega kao svoga advokata. Kad ja padnem u mojim greškama, ja postanem toliko okupljen sa razočaranjem. Koliko je to doživilo, pad će dovesti razočaranje, grijeh će dovesti razočaranje, jer vi ste imali velika očekivanja i velika razinu i standarde ste postavili što ste i trebali, ali kad ne ispunite te standarde, dolazi razočaranje. Ali uvijek zapamćite, Ivan je rekao, ako neki čovjek pogriješi, imamo advokata ili odvjetnika kod oca, ja imam posrednika ili advokata na nebu i moje oči ne smiju zaboraviti tu činjenicu da imam onoga koji me predstavlja bez obzira na sve. Ja imam pomoć u vrijeme potrebe, kušnje i razočaranja. Imam nekoga koji je za mene, ko stoji iza mene. To je taj koga mi moramo vidjeti i jer razočaranja će doći. I ako imate to, imate jastuk. Bog vam daje jastuk za vaša razočaranja. Postoji žena u Bibliji i ona je bila nekako odbačena jer je bila poganka, a obećanja nisu bila njena, savez nije bio njezin, posiljenje nije bilo njezino, ali ipak imala potrebu, imala je kćer koja je bila bolesna. Postoji mnogo razočaranja, brat Branham govori to kao vrata, prolazite kroz mnogo vrata razočaranja. I došla je jedinom koji joj može pomoći, ovaj gospodar. Ovaj gospod, i vjerojatno ona samo čula da ga Izrael naziva sinom Davidovom. I to je bilo sve što ona znala. I on je nije odgovorio ni riječ. I kad je konačno progovorio, ako pričate o razočaranju, kaže, nije na meni da dam kruh od djece psima, on me naziva psom. Isus je rekao učenicima da ne idu Samarijancima i Izraelu, nego izgubljenim ovcama Izraela. I ovdje ona bila, prijatelji, tko je to bio? Čak usred svega toga, tko je to bio? Tko je zaista dao pomazani kamen? Imala je kamen. Isto kao što je Jakob imao kamen i bio je pomazan. Ona je toliko usmjerila svoj pogled na taj kamen, i taj kamen je postao i njezin jastuk. I to je bila vjera koju je i čak Isus morao komentirati, znate, vjera ili otkrivenje nije napravljeno od čovjeka, nije dano od čovjeka, nije, vi sami ne dovedete sebe do toga, to je od Boga dano. Tko joj je dao to otkrivenje? Usred njezinih razočaranja, i čak je došla Isusu i bila je razočarana, ali ona imala kamen i taj kamen je poslužio kao jastuk i taj jastuk je bio jastuk za njezino razočaranje, da bez obzira kroz što ona mora proći, ona neće biti odbijena. Ona je primila, ona je dobila oslobođenje za svoju kćer, budući da je imala taj pomazani kamen u svom životu. Ona je znala kako počivati na kamenu kao jastuku. Naomi je rekla Ruti, ja želim da označiš mjesto gdje taj čovjek Boaz legne i želim da legneš, staviš svoju glavu kraj njegovih nogu. Gdje god on legne, legni kraj njega, ne kod njegove glave, nego kod njegovih nogu. Uzmi deku kojom je on pokriven i obuci se u nju. I Bebraha govori o tome da moramo značiti mjesto gdje on legao, a to je Golgota, i mi moramo označiti to mjesto. Što je govorite o stijeni, stavite svoju glavu na tu stijenu, označite mjesto gdje on legao i neka bi dobili otkrivenje što je tamo izvršeno, jer vi kad shvatite patnje koje on podnio i smrt koju on umro, onda ta razočaranja kroz koja vi prolazite ćete smatrati kao male slabosti i to će vam dati snagu da idete dalje. Jer ste značili mjesto gdje on legao. Sljedeći dio sastanka i ovog trajanja sastanka želim privući vašu pozornost. Tri razloga ili tri izvora razočaranja. I onda ćemo završiti. Prvi, ja bih htio spomenuti Mariju i Martu i Lazara. I oni su se identificirali sa Kristom i u toj identifikaciji Bebraha govori o njihovim razočaranjima. Oni su bili izbačeni iz crkve, vjerojatno ostatak obitelji se nije htio družiti s njima jer su ga doveli u kuću. Susjedi su bili uznemireni jer veza s Isusom je mogla značiti potpuno gubljenje veze sa sinagogom i oni su bili spremni potrpiti to razočaranje jer su imali ljubav za Isusa Krista. Bio je dan kad je Lazar se razbolio i on je bio jako bolestan. Tako Marija i Marta su pozvali Isusa, onaj koga ti voliš je bolestan, njihova želja i molitva je bila da se Isus pojavi i sve će biti dobro i Lazar će biti zdrav i život će nastaviti dalje kao što je išao uvijek. Ali Isus se zadržao i Lazar umre. I konačno, nakon 4 dana, nakon smrti Lazara, Isus se pojavljuje i postoji brojna mjesta gdje Bebraha kaže, kad je Marta došla i kad je rekla da si ti bio ovdje, moj brat ne bi umro, to pokazuje da je se bilo najmanje, ona se nekako usudila i hrabro rekla, zašto ti nisi došao, mi smo te zvali i slali smo poruku za porukom. On je bio sve bolesniji, Lazar ti si ga volio, on te je volio, zašto nisi došao? I Abraham kaže, njihov prijatelj u kojeg su oni uložili puno pouzdanja ih je iznevjerio i sva nada je otišla. Lazar je umro i sahran je 4 dana. Iz toga želim iznijeti ovo. Često izvor našeg razočaranja je to kad se Isus ne pojavi ili ne dođe prema našem vremenskom rasporedu. To može biti izvor razočaranja. Mi tražimo, ali nekako se čini da ne možemo naći. Kucamo i čini se da se ta vrata nekako ne otvaraju. Mi molimo i ne dobijemo, mi tražimo i molimo i ne, čini se da nema odgovora, ali sve od tih stvari su bazirane na našem satu. Ako kažete, ja sam ga tražio, ja sam se molio, ja sam napravio sve što ja mogu i on se još uvijek nije pojavio. On se nije pojavio prema vašem vremenskom rasporedu. Ali vjera će vam reći ovo i nadam se da hoće. Ja to želim čuti također. Isus je uvijek na vrijeme, uvijek točan. Ne prema vašem vremenu, nego prema njegovom vremenu. On je uvijek tu. I tako, s tim elementom postoji drugi element i zapravo su povezani zajedno, a to je odgovorena molitva ne dolazi prema onome kako mi mislimo. Drugim riječima, kad Bog pošalje odgovor na molitvu, on je oblikovan prema njegovom dizajnu i ne prema našem. I zbog toga mi možemo biti razočarani, ali slušajte. Ako odgovorena molitva dođe drugačije, želim vas ohrabriti da kažete ovo, da će to uvijek biti slavnije. Marija i Marta su tražile odgovorenu molitvu u obliku iscjeljenja, a dobili su više od toga, jer Isus je došao i ne samo iscijelio, nego je zapravo podigao Lazara iz mrtvih. Tako, slava je bila veća nego samo iscjeljenje. Tako, Abraham kaže ovo, od trenutka kad se mi molimo do vremena kad primimo odgovor, trebamo naučiti svoju dušu na strpljivost, jer između molitve i odgovorene molitve postoji nešto što se zove vrijeme i ponekad je to dugo i ponekad je to možda kratko, ali moramo razumjeti da se Bog kreće, da On govori, da On govara prema svom vremenu, ne našem vremenu, prema svojoj volji, ne našoj volji. Tako ako vi kažete, ja sam se molio i molio sam se i nekako ne primam direktan odgovor, pogledajte okolo i tražite Boga da vam otvori oči, jer ako će to doći u drugom obliku, imat će više slave nego što ste vi prethodno mislili, kao što je to bilo sa Marijom i Martom. I usred svega toga, želim čuti riječi Marte. Ponekad vi imate vjeru i ne shvaćate dubinu i širinu i visinu vjere koju vi zapravo imate. Abraham to naziva skrivenom vjerom, na nekom mjestu to zove nesvjesnom vjerom. I čim je Marta rekla Isusu da se bio ovdje, moj brat ne bi umro, postalo nešto što je bilo u njezinom srcu. Možda je rekla to iz svog uma, ali došlo nešto iz njezinog srca i ona je rekla, ali bez obzira, ja znam da što god ti tražiš, bit će. Ona je zapravo usmjerila, njezina je glava ležala na kamenu, na otkrivenju, iako je Lazar bio mrtav, iako je počelo truljenje, ona je rekla, ja znam da postoji sila u tebi, ja znam da postoji autoritet kod tebe, da što god ti kažeš će se ispuniti. To je kamen na kojem možete nasloniti svoju glavu, to je jastuk za svako razočaranje koje vi doživite. Naša glava kaže jednu stvar, Gospode, zašto ti nisi došao, ali naše srce kaže nešto potpuno drugačije, Gospode, ja znam, ja to nisam naučio, to mi nije došlo školom, Marija mi nije to rekla, veliki svećenik mi nije rekao, crkva mi nije rekla, to je otkrivenje koje sam ja primio, ja znam da što god ti kažeš, to će se ispuniti. Razočaranje, ali stavite svoju glavu na kamen, Bog vam nudi jastuk za svako razočaranje. Broj 1, molitva i strpljivost, odnosno vrijeme može biti izvor vašeg razočaranja. Kad to ne dođe, kad vi mislite da treba doći i kad dođe drugačije, to može biti izvor razočaranja. Drugo je ovo. Kad mi držimo u svom srcu nekakva očekivanja, bilo da su ona točna ili kriva, precizna ili neprecizna, pravilna, nepravilna, mi zapravo držimo u sebi određenja očekivanja. I kada ta očekivanja ne budu ispunjena, to može biti izvor razočaranja. radi toga moramo biti jako pažljivi da nemamo kriva očekivanja, jer onda će život biti veliko razočaranje. Ljudi dolaze ka Kristu i možda ste vi kušani ili sam ja kušan da im kažem vi dođete i sve će biti u redu, ali znate da to nije točno. Kad dođete Kristu ne možete očekati ruže, ne možete očekati kolače ili da ćete život i život bez problema i borbe. Vi se morate boriti protiv grijeha svaki dan svog života. Vi ćete biti kušani svaki dan, morate umirati svakodnevno i ovo sve to govori o grubom kršćanstvu, ali ako dođemo u Kristu i mislimo da će Bog ispuniti svaku molitvu prema na moj način, prema mom rasporedbu i mom vremenu i Bog će ispuniti svaku moju potrebu, On će me blagosloviti i bit će samo sunčano i nikad neće biti oblačno. Zaboravite prijatelji, vi ćete biti teško razočarani. Tako očekivanja koja nisu ispunjena mogu dovesti nekoga do velikog razočaranja. Koliko vas ovdje, budimo iskreni, jedan brat, pastor, je govorio grupi mladih ljudi i jednom posebno i pitao ih je kada si zadnji put pročitao poruku, kad si zadnji put uzeo knjigu, kad si zadnji put se molio. I ovaj mladi čovjek je gledao onako, rekao, znaš, želiš li da kažem istinu? On rekao, ne, želim da mi lažeš. Tako recimo, istinu, budimo iskreni jedni drugima. Koliko vas ovdje, vi koji sjedite, vi ste divno slušateljstvo. Neki od vas ste hodali s Bogom 5 godina, 1 godinu, neki 15, neki 20, 30, 40 godina. Koliko god je to nije bitno, ali tu gdje ste sada, koliko se može pogledati nazad i razmisliti da će vidjeti neke stvari da su potpuno drugačije nego sada. Ja mogu podignuti ruku, ja sam mislio za neke stvari da će stvari biti drugačije. Možda vi sjedite ovdje i služite Bogu dugo vremena, došli ste kao mladi čovjek ili mlada žena i vi ste imali očekivanja da ćete se oženiti i gle, još uvijek ste samci. To je očekivanje koje se nikad nije materializiralo, to može biti izvor razočaranja i obeshrabrenja. Možda ste se oženili i možda ste sanjali da ćete imati puno potomstva i da ste ostali bez djece. To je očekivanje koje ste vi imali, ono nije ispunjeno i to može biti izvor obeshrabrenja. Možda muž i žena su došli skupa i obratili se i hode u svjetlu kao što je ono svjetlo i imaju divan odnos, zajedništvo jedno s drugom. Drugim imaju snove, imaju očekivanja da će ući u vječnost zajedno, da će ići u uznesenje zajedno i jedno od njih je možda sada otišlo. To je neočekivano. Neki su možda mislili kad se obrati, ja ću dobiti dobar posao, zaradit ću puno novca, ja ću imati posao u kojem ću uživati raditi. Vi danas sjedite ovdje i kažete, ja ne mogu izdržati na svom poslu, ne podnosim ga i dalje i dalje i dalje. Očekivanja koja se nikad možda nisu ispunile, sve ove stvari su očekivanja koja mi imamo i ako nismo pažljivi, oni mogu postati izvor razočaranja. Abraham govori o Noji i ovdje on gradi arku 120 i više godina i propovjeda pravednost, propovjeda pokajanje, propovjeda ljudima da dođu u arku. On nije imao puno uspjeha, samo njegova obitelj se spasila i dolazi konačno dan gdje ga je Bog poslao da uđe u arku, što je on učinio sa svim životinjama i zatvara vrata. I sada Noa govori svoje obitelji. Gledajte, došli su, bila su tri kata u arki, opravdanje, posvećenje. I konačno su došli na treći kat i tamo je gore prozor i pitaju se možda što može biti krenuti pokrivom, kako ne, jer ovdje Noa govori svoje obitelji, ovdje smo mi svi na ovom trećem katu, svi smo primili krštenje Svetim Duhom, slava Božja sija okolo nas i na nas i ovo je jako slavno, ali sutra će se stvari promijeniti, doće će tama nad nebom i doće sjevanje grmljavina i nebo će se otvoriti, kiša će se spustiti i svi će umjeti koji nisu ovdje i dolazi sljedeći dan i ulazi i diže se, izlazi sunce kao što je uvijek izlazilo, Bebraha kaže ovo. Ali sljedećeg jutra sunce je izašlo vruće kao što je svaki put i kaže, ja mogu zamisliti da je bilo nekakvo razočaranje kod Noe, ali on je već bio zatvoren unutra. I tu je taj razočaranja, da, ali budite zatvoreni unutra. Jer kad ste vi unutra, mi pjevamo pjesmu Zatvoren sa Kristom na tajnom mjestu. Ja vas pozivam da idete iza vela, jer iza tog vela vi ćete naći da postoji slava, da postoji prisutnost tamo, da postoji vjera tamo, da postoji otkrivenje tamo, da vi možete staviti svoju glavu na jastuk koji će biti mekan i koji će ukloniti žalac vašeg razočaranja. Barbrahan kaže, taj prorok vezano za Iliju, prorok tog velikog dana, je otišao, je bio razočaran, kako je bio razočaran. On je napravio točno ono što mu je Bog rekao da učini i on je mislio sigurno ako on to napravi ljudi će to vjerovati. Ali on dolazi i otkriva da sva čudesa koja mu je Bog rekao da izvede, on je to učinio i još uvijek je Izabela, ne samo da je to odbacila, nego ona kaže da će zaustaviti njegovu kampanju. On više neće imati te kampanje, da će mu osjeći glavu ako to bude radio. Vidite, kad đavo uhvati osobu, on je mislio da će ti znaci i čudese živog Boga biti dovoljni, ali to nije bilo tako, njegovo jadno srce je bilo slomljeno i on je trčao i pobjegao i tražio utočište. Ovo je bilo neispunjeno očekivanje koje je Ilija imao. Abraham ovdje govori da je ovo bio razlog zbog kojeg je on bio toliko razočaran. Bog je učinio tako čudesno djelo na vrhu gore Karmel i znači čudesa su slijedili i Bog je odgovorio vatrom i on je potvrdio svog proroka i onda je taj prorok otišao, imao dobru službu i primjenjivao mač ispravka i ubijao je lažne proroke. On se molio, žarko je tražio je kišu s neba i on je sva ova čudesa, sve ove spektakularne stvari koje su se događale u njegovom životu, ovo koja je radost. Ja mogu zamisliti kako je on bio sretan, ali nešto se dogodilo, on je mislio da će se sav Izrael okrenuti, možda je očekivao da će Jezabela i Ahab okrenuti svoja srca nazad Bogu, ali to nije bilo ispunjeno očekivanje i on je bio razočaran. On je primio poruku, dobio poruku, ja ću ti osjećati glavu kao što si ti osjećao onim prorocima. On je bio prorok, orao i postao je uznemiren, pobjegao je razočaran u pustinju, našao je tamo samačko mjesto i tamo je bio čovjek koji se bojao umreti i tražio Boga, ubi me. On je bježao i da sačuva svoj život i onda od Boga traži da mu uzme život. To nema previše smisla, zar ne? Ja nisam bolje od svojih očeva, uzmi mi moj život. On je razočaran, ali Bog ne dolazi sa sjemanjem i grmljavinom i udari ga. Šta je s tobom, ti plaćeš, šta je tebi, imao si tako divnu kampanju, čudesa, što se tebi dogodilo, što ti to radiš ovdje, ispod ovog drveta, ližeš tvoje rane, ustani, budi muškarac, ti si moj prorok. Ne. Vjerujem da bi to Bog mogao napraviti, ali čovjek je bio razočaran. Nije trebao biti još više razočaran. Tako ono što je Bog napravio, slušajte ovaj citat. I Bog je se spustio dolje i rekao, jadni umorni sluga, on je toliko nervozan i rastrgan, on ne zna što da čini, kaže, želim uzeti anđela ovdje koji ima najmekše ruke, ne mogu uplašiti, odi tamo ili podraga ga nježno i želim najbolji kuhar ovdje da odeš i da skuhaš i sve te vitamine koje imaš i napravi obrok. Svijet ga je odbacio, ali ja ću ga tako tretirati. Haleluja, slava Bogu, nemojte se bojati toga. On kaže, donesi najbolje što imamo i skuhaj mu kolač, pripremi mu kolač i pošalji mu vodu. I ovaj anđel sa mekanom rukom, nježnom rukom je otišao i podragao slugu Božeg po bradi. Sad pogledajte, za njegovo razočaranje Bog mu šalje anđela sa nježnom rukom i kaže, nasloni se na ovu ruku, moj slugo, ovdje je nježna ruka kao jastuk za tvoje razočaranje, ja ću te hraniti, ja ću ti dati vodu, ja ću ti dati da se odspavaš i probudiš se, ta jastuk neću maknuti, ta najnježnija ruka anđela će te podignuti, ako govorite o milosti. Ja mislim na trenutka tko je to bio, što je to bilo, bilo su to očekivanja koja nisu bila ispunjena, nisu se manifestirala, imaju veliku nadu, a ta nada se nije ispunila i on je bio srušen na tlo i moćni čovjek Boži koji je znao Boga i govorio Bogom i Bog s njim, on koji je mogao pozvati vatru s neba i činiti sve ove stvari, evo njega ovdje i ponaša se kao beba, ne može stojati pod stablom, liže svoje rane i Bog mu ne šalje ukor, nego anđela sa nježnom rukom. I prijatelji, postoje trenuci kad mi trebamo biti ukoreni. Ja ne govorim da naš život će biti bez ukora, ali ja mislim u vremenima slabosti, možda očekivanja koja smo mi imali, isprazna očekivanja ili kriva očekivanja koja se ne ispune i mi nekako budemo srušeni. Znate što Bog radi? Ja vjerujem da Bog još uvijek ima anđela. Abraham kaže, zemaljski je anđel iza propovjedalnice, zapravo ima više autoriteta nego nebeski anđeli, tako zemaljski anđel stoji ovdje i propovjeda vama riječ Božju i da vam kaže, propovjedanje je nježna ruka koju vi možete koristiti kao jastuk za svoja razočaranja i to je milost. I umjesto ukora, umjesto šamara, Bog zna da mi svi to trebamo s vremena na vrijeme, ali postoje trenuci kad ste vi toliko srušeni, toliko nisko, toliko razočarani i sva vaša očekivanja. Ja sam očekivao ovo, ono, imao sam nadu, snove i sve se to sruši. Ja mislim da tijekom tih trenutaka da Bog šalje anđela, ne anđela sa ukorom, nego sa nježnom rukom i kaže, ja sam ovdje da te ohrabrim, ovdje sam da budem kao jastuk za tvoja razočaranja. Bila bi naša greška ako bi odbacili to. To je tu za vas. Abraham je govorio o Jobu. A Jobova očekivanja su bila jako drugačija od onoga što je on očekivao, što je doživio. On je bio čovjek koji se bojao Boga, hodao je pravedno, savršen čovjek, čovjek koji je bježao od zla. I tako je bio blagoslovljen od Boga. Bog mu je obogatio život, dao mu prestiž, ime među poznatim ljudima u njegovoj zemlji. Dano mu je bogatstvo. Ja sam siguran da Job, je očekivao stvari da ostanu onako kakve jesu, sve dok on hodi i dok nastavi i prinositi svoje žrtve Bogu, dok god bude nastavio hoditi i bježati od zla. Sigurno sam da u svom srcu mislio, Bog mi je dao sve ovo, ovo je slavno i ovo će trajati za uvijek. ali Job nije bio svjestan razgovora koji se dogodio u nebu između Boga i Sotone i u samo nekoliko kratkih trenutaka, kratkih sati, Job je izgubio sve. On nije to očekivao. Ja mislim da ponekad u našem životu stvari koje mi doživimo, rekao sam, život je vjerojatno toliko drugačiji nego što smo mi mislili da će biti. Mi smo mislili da će biti ovakav, mislili smo da će život nastaviti dalje i onda jedan put postoje i dođe katastrofa, tragedija i vi to ne možete objasniti i prije nego što vi to znate, vi ste preokupljeni razočaranjima i Job je bio, on je pokušavao tražiti smisao nečemu što se izgledalo da nema smisla, pokušao je razumjeti, pokušavao je naći utjehu, ali tamo je on bio u tom stanju, ali nikad nije pogriješio, nije nikad optužio Boga, on je izdržao pritisak, iako nije raznao, on nije podigao prst prema Bogu, nije mrmljao, nije se žalio, nije optužio Boga, on nije bio tajni griješnik, bio je on pravedan čovjek i dok je on bio u tom stanju, Bog mu je dao kamen, dao mu je pomazani kamen za jastuk, tako da on može imati jastuk za svoje razočaranje, da usred svega toga, da je on ima otkrivenje, da ima otkupitelja i da taj otkupitelj živi i bez obzira što došlo i otišlo, bez obzira koliko su kušnje bile teške i ozbiljne i on je znao da čak ako crvi pojedu njegovo tijelo da će on vidjeti tog otkupitelja, on je to rekao, ja znam da moj otkupitelj živi, što je Bog radio usred svega toga, on je izgubio sve, ali Bog mu je dao jastuk i jastuk je bilo više nego dovoljan za razočaranja koje je on doživio. Abraham to naziva utješiteljem, kaže, sjevanje je počelo, grmljavina i nebo se otvorilo i Božje otkrivenje se spustilo i on je to nazvao utješiteljem jer je Job trebao utješitelja. I onda Abraham kaže ovo, kaže, sada mi dolazimo na ta mjesta, svi mi dolazimo, ja vjerujem da danas mi smo se skupili ovdje za nešto kao što je to sa istom svrhom. On kaže, svi smo mi, svi imamo svoje probleme, svoje gore i dole, loše trenutke, bolesti, slomljena srca i svoje razočaranja. Nije ugodno sjediti. Kao sa slomljenim u prahu, slomljenih snova, neispunjenih očekivanja, u pepelu, žalosti i tuge. Abraham kaže, svi mi dođemo tu. Ja sam bio tamo, vi ste bili tu. Ako Bog dopusti da vrijeme prođe, siguran sam da ćemo ponovno doći do tih točaka, ali ne vjerujem da će to Bog napraviti za jedno od svoje djece, a da to neće napraviti za druge. Bog će vam dati kamen. Abraham je susreo i bio je došao do pepela. Njegov život je bio potpuno posvećen Kristu i zapravo je postao fanatik u očima svojih prijatelja i obitelji. Radio cijeli dan i propovjedao cijelu noć, išao se moliti za bolest. On se potrošio za Božje kraljevstvo. Ali ubrzo on je izgubio svog oca, izgubio svog brata, izgubio svoju ženu, izgubio svoje dijete. Ja ne mislim da je on očekivao da će ovaj pepeo biti toliki kao što je bio. Ali slušajte ovaj citat. Kaže, kad sam izgubio svoju bebu i moju malu Sharon, to je bila jedna stvar koja me spotakla, rekao sam, kako je to moguće da to bude na dobro, kako to može biti na dobro. I mjesecima poslije kad sam vidio nju kako stoji tamo u svojoj toj ljepoti mlade cure i govorila je sa mnom kraj tog starog koče tamo slomljene, ja sam znao da je ona živjela, možda bi otišla u krivo, Bog je uzeo dok je bila nježna. Ja znam da će vidjeti ponovno, znam da će vidjeti ponovno, znam bez ikakve sumnje. Ja razmišljam o svojoj ženi sa 22 godine uzeta kao djevojčica, kao mlada majka, a naslovi su bili ovdje, majka propovjednika umrla, kako mi je srce krvarilo, nisam znao što učiniti, ali danas ja znam da je to sve išlo na moje dobro. Bilo to jedno 23 godine nakon smrti njegove kćeri i njegove žene, da je on mogao stajati iza propovjedaonice, propovjedati ovu propovjed i reći: ja znam da moj spasitelj živi i ja znam da što god kaže da će se dogoditi. Bilo je to njemu otkrivenje, on kaže: ja znam da život mora biti stisnut i zakopan da bi izašlo vani ono što je u njemu. Bilo je previše Branhama tamo koje je moralo biti izbačeno prije nego što se Bog mogao obznaniti. Bilo je previše vas u vama dok je Bog to morao stisnuti toliko kroz kušnje i dok se odvijalo to stiskanje i pritisak je teško, ali ubrzo se nebo razvedri i vi vidite svrhu Božju. Želim obaciti ovaj jastuk, malo prikazati ga, jastuk koji nije toliko očist, jastuk koji je vjerojatno nerazlučiv, ali bez obzira na to, ali to je pravi jastuk. Svi mi prolazimo kroz teškoće, mi znamo šta je to žalost, mi znamo šta je to nasloniti na svoje usne gorku čašu i popiti. Šta je u čaši, nije to tajna, svi mi to znamo, ali Abraham govori o pritisku, o zašto se to događa ovdje. Pogledajte svrhu, zašto? Zašto ja prolazim kroz ono što ja prolazim, zašto Bog dozvoljava razočaranja? I on jednostavno kaže: bilo je previše vas u vama. Ako bi to mogli vidjeti, to je zapravo bi bio i jastuk za vaša razočaranja. Kad vi završite u nečemu što proživljavate i vaša očekivanja nisu ispunjena, onda su se srušila i kao, pala kao pepeo i vi ste na vrhu tog pepela i pitate se: zašto? Zašto ja prolazim kroz ovo? Zašto ja doživljavam? Ja gledam živote drugih ljudi, meni se čini blagoslovljeni, čini mi se da nemaju probleme koje ja imam, koliko vas gledalo nekog druge i pitate se zašto ja prolazim kroz ove, a oni nekako, njima je jednostavno, ali to možda nije tako, ali Bog zna što vi trebate. Bog zna od čega se sastoji vaš pepeo, da bi vi kao pojedinac sjedili na tome, ali vi tamo niste sami jer Bog gleda na vas i on kaže: postoji previše vas u vama. Tako ja ću stisnuti sa svake strane, jer on istiskuje to vas iz vas, tako da kad vi izađete da Krist može ući. Jastuk je ovo da čak i ja prolazim kroz ovo i idem ovim uzburkanim morem i moje očekivanja su pretvorena u pepeo i završila su kao pepeo oko mene, ali ja vidim Krista. Kad ja vidim Krista manifestiranog u sebi kao rezultat tih kušnji, to postaje jastuk za moja razočaranja, da je Krist manifestiran u meni. Znate, kad ste vi ispovjedili svoje grijehe i ispunili svoje zahtjeve koje Bog zahtjeva, mi vjerujemo Bogu, kaže, postoje okolnost koja se mora ispuniti, a to je prema njegove volji, i mi ispovjedimo svoje grijehe i mi smo ispravili sve greške koje smo mi napravili, učinili sve što mi znamo kako napraviti, sve što je potrebno, što je Bog zahtijevao i tražio. Kad mi ispunimo taj zahtjev, a ipak on ostane šutjeti i on jednostavno neće odgovoriti nama, ja sam siguran da ja govorim ljudima ovog jutra koji su došli do te točke. Ja sam bio tamo u tome mnogo puta sam, kad sam se vratio i pratio svoj život i okrenuo svaki kamen i vidio sam da sam napravio nešto krivo, ja sam otišao ispovjedio to i rekao: Bože, ja ću to ispraviti. Napravio je, vratio se i rekao ponovno: Bože, ti si Bog, ti ćeš mi odgovoriti zasigurno. Ja sam ispunio svaki zahtjev koji ti zahtjevaš od mene, da napravim svaki zahtjev. Ja sam ispunio i još uvijek se on neće pokrene. Čini se da je ostao tih, tada vi morate biti sigurni da je on Bog. I završit ću sa trećim razlogom našeg razočaranja. I za mene, ovo je vjerojatno najveći izvor mog razočaranja, a to je kad ja okrenem svaki kamen. Ja sam ispitao svoj život riječu Božjom i svaku grešku koju sam počinio, ja sam je ispravio, bilo da je to direktno Bogu ili mog bližnjem vjerniku. Ja sam to ispravio, molio se i vi ste se molili, vjerojatno ste postili i vi ste preklinjali i napravili ste sve što znate što napraviti možete i Bog ostane tih. Osobno, to je teško. Meni je to teško. Vjerojatno to je najveći izvor mog razočaranja kad vi napravite sve što znate kako napraviti. Sve. I izbjegavate obroke. Možda niste jeli danima. Radi toga, jer gledajte, ovo je područje koje vi uvijek morate držati stražarenim, jer vrlo je lako da neprijatelj se uvuče unutra i da vam sugerira da ste vi zaboravili, da ste zaboravljeni, da vas Bog ne voli, da Boga nije briga. Sve to hrpa laži, da vas skrene sa jastuka kojeg vam Bog šalje. Kad je on vama sugerira svaki put: ako sam ga ikad u životu trebao, trebam ga sada. I svaki put u životu ne mogu se sjetiti kad sam ga trebao više nego što ga sada trebam. Trebam da odgovori, trebam da govori, trebam da se pokrene, trebam da se on pojavi. Ovo je kritično, ovo je jako bitno. Trebam vodstvo, nije to za moj svakodnevni hod, nego za moj duhovni hod. Trebam Boga i Bog ostane tih. I Abraham kaže, to je vrijeme kad vi morate biti sigurni da je Bog Bog. Budite sigurni u Boga. Kako često se to dogodi? Meni jako često. Vi jednostavno trebate odgovor. Vi se bojite napraviti sljedeći potez i kaže, Bože, pošalji odgovor. Gospode, ja ovdje li padam niče se pred tobom, napravio sam sve što trebam napraviti, što znam napraviti, progovori i on ostane tih. A to je vrlo teško vrijeme. Izrael je proveo mnogo godina u Egiptu. Prvih nekoliko godina je bilo slavno, jer su živjeli pod vladavinom Josipa i imali, doživjeli su prosperitet, slobodu, uživali su u zadovoljstvima i bogatstvima Egipta, ali godinama poslije cijena se promijenila i sada su doživjeli nešto potpuno drugačije. Postali su robovi i bili su loše tretirani, bili su proganjani, očekivanja su se srušila. Stotine i stotine godina su osjećali bić gonića. Godinama su svjedočili, stotinama godinama su svjedočili okrutnost Egipta. Kad su primali kazne za najmanje greške, često je to bila i smrt. Stotina godina su se molili Jahvi. Plakali su, vikali, zapomagali i činilo se da njihove molitve ne mogu probiti kroz mjedeno nebo Egipta. I Bog je ostao tih godinu za godinom, za godinom. Ali Bog je vidio svaku suzu, Bog je čuo svaku molitvu, ali nije bilo dok ništa dogodilo se, dok to nije odgovaralo po Božjem planu i njegovom rasporedu. Bilo je vrijeme da on počne ispunjavati obećanja koje je on dao Abrahamu 400 plus godina prije. I malo su oni znali, dok su oni podizali svoj pogled Bogu i pokušavajući naći odgovor za svoje dileme, tražili su oslobođenje, misleći da nas Bog ne čuje. Mi zapravo pristupamo Jahvi koji je tihi Bog, nebo je kao mjedeno, naše molitve padaju nama pred noge. Oni su jednostavno, nema razloga zašto da mi trpimo i podnosimo ovo što podnosimo ovako. Bog je tih, ali ono što njima nije bilo znano, kad je Bog, Božji veliki kalendar se počeo otkretati i njegov raspored po vremenu u određenom preciznom trenutku, Bog je pripremao prorokski jastuk u pustinji i oni nisu bili svjesni što se događa, ali Bog se i dalje kretao. Oni su mislili da je Bog tih, a Bog je pripremao. Bog je morao uzeti tog proroka iz Egipta jer je morao maknuti Egipstvo, jer taj Egipstvo ne može biti jastuk za njihova razočaranja. Morao je staviti druge kvalitete, vjeru, poslušnost, čvrstoću. Bog je pripremao proročki jastuk, da im donese jastuk, da oni mogu na njega staviti svoje razočaranje i doživjeti Božju silu oslobođenja, jer on bio tih. Brate Barbaha spominje čovjeka koji je napisao knjigu, a zove se Tihi Bog. Čovjek je bio ateist. Mislim da on nije vjerovao da postoji Bog, jer on zapravo je bazirao svoju odluku na 1500 godina mračnih doba i kaže kako može biti dobar Bog koji voli ljude i sjedi na nebu i prekriženim rukama na trbuhu i gledaju svoju djecu kako su ubijana i mučena kroz mračna doba. Kakav je to Bog koji nije ispružen prst da im pomogne u to vrijeme? I Barbaha komentira, kaže, o sljepoća, o kakva sljepoća čovjeka ponekad, kaže, zar ne zna da je Bog imao svrhu i da je to sjeme moralo ići u zemlju i umrijeti. On nije rekao da Bog nije bio tih. On je rekao Bog je imao svrhu. I svrha je trebala biti ispunjena. I ako mi izgubimo iz svog pogleda svrhu, slušajte, mi možda ne znamo svaku mali mehanizam koji ide u Božju svrhu u vašem životu, ali ako to zadržite u svom srcu, da je svrha da me odvede odavde do slave i bez obzira što ja moram doživjeti na putu, to je Božji predodređeni put, to je sva njegova svrha koju mi trebamo znati, da je Bog sa mnom, kao što je rekao Jakovu, bez obzira kamo ti išao, ja ću biti s tobom, ja ću te blagosloviti i ja ću te zaštititi, sačuvati u svim tim mračnim dobima, ja ću biti tamo u vrijeme razočaranja. Uzmi ovaj pomazani kamen sa sobom i imaj ga kao jastuk na kojeg možeš nasloniti svoju glavu i imati utjehu za svoje razočaranja, to je Bog. Tako, jednom kad mi naćemo svrhu, kad izgubimo pogled sa te svrhe, onda ćete biti kušani da Boga ocjenite nepravednim dok iskušavate i proživljavate ono što proživljavate kroz što idete. Završit ću s ovime. Postanak 1, Bog je stvorio nebo i zemlju i sve stvari. Postanak 2, Biblija kaže da je Bog odpočinio, ali u tom počinku postavljam pitanje da li je tamo bilo aktivnosti. Da to kažem ovako, vjerojatno je bila tišina na nebu, ali da li su se na zemlji događale stvari? Činilo se da je Bog odmara i da je Bog možda tih, ali Bog još uvijek završava i ispunjavao stvari na zemlji. On je zapravo uzeo duhovnog čovjeka i formirao tijelo u postanku 2, a Bog je odpočinio. I on je dahnuo tog čovjeka dah života i taj čovjek je postao živa duša. Nešto se događalo u tišini i u počinku dok je Bog počivao. I onda je posadio vrt i onda operira Abrahama, vadi rebro i čini ženu i sve se to događalo dok Bog počiva. Sve se to događa dok je tišina na nebu u određen period vremena, ko zna koliko, ali stvari su se zapravo događale. Bog je činio veliko djelo usred svog počivanja, odmaranja i moramo razumjeti da iako je Bog tih, može se činiti da Bog ne čini ništa za vas ili u vama, ali da vam budite sigurni da On to čini. Tako ne budite toliko obeshrabreni Božijom tišinom. Ne možete biti obeshrabreni sa tom sugestijom koja ulazi u vaš um da je Bog završio s tobom. Ja nekako nisam tamo gdje bi trebao biti. Bog će vas odvesti tamo gdje trebate biti. I kad Bog radi djelo, to je jako slavno djelo. On oblikuje i On usavršava, On zapravo dovodi vas u sliku svog dragog Sina Isusa Krista i to samo po sebi bi trebalo biti jasuk za naša razočaranja. Bože, ja molim, ja radim, radio sam, postio sam, činio sam sve što ja mogu, a ti si ostao tih, ali Bog kaže, ja radim na tebi, ja činim ovo sa svrhom, a svrha je, ja ću te odvesti u slavu, ja pripremam tebe za uznesenje. Postoji razlog za to. I s ovim ću završiti, želim da se vratite sa mnom u svojim umovima na scenu iz pisma. Isus je u gornjoj sobi sa svojim učenicima. Oni slave ili slave zadnju pasku koju će Isus imati, zadnja večera. I sa velikom željom Isus je želio podijeliti ovo s njima. I svi su se skupili tamo kao obitelj. Mogu zamisliti da većina njima je bila to čast, smatrali su to čašću da budu sa svojim gospodarom i gospodom, da mogu imati njega još uvijek s njima, da razlama kruh i podiže čašu. To je bila svetkovina paske i usred svega toga Isus baci bombu. Kaže, jedan od vas će me izdati. Kakav je to oblak došao nad njih, siguran sam. Jedan će te izdati. Ovdje mi slavimo pasku. Slavimo činjenicu da je Bog čudesno doveo oslobođenje za Izrael. S tobom smo, družimo se s tobom, imamo divno vrijeme i ti kažeš nama da će te jedan od nas izdati. I svaki od njih je vjerojatno počeo ispitivati sebe. Mogu zamisliti tu teškoću koja je došla na njih. Kako to razočaranje, samo nas je 12 i 1, će te izdati. I ovaj pita, jesam li ja, bi li ja mogao biti? Ja sam ovdje, slavim, ja uživam u ovom vremenu. Gospode, jesam li to ja? Zbrka, zbunjenost, možda optuživanje. Možda su pokazivali prstom jedni na druge, ali većinom su pitali njega, jesam li to ja? Bio je jedan koji se zvao Ljubljeni. Jedan je bio apostol, najnježniji. On imao određenu točku i on imao svoju glavu u naručju Krista. Dok je imao svoju glavu u naručju Krista, na prsima bilo mu je otkriveno tko je to koji će izdati. I to je ne samo otkrivo krivoca, nego je otkrivalo onoga ko nije krivac. Imao je svoju, njegova prsa su bila jastog za njegovo razočaranje. Abraham kaže, ako naš život nije potpuno centriran na Krista, i to je citat, kaže, čini se da kršćanski život, ako neko nije potpuno centriran na Krista, kršćanski život se čini da ima toliko puno razočaranja, a ta razočaranja sa ona će se dogoditi, ali to je Božji način da čini stvari. On nas dopusti da dođemo do rijeke, da vidimo, da vidi što ćemo mi napraviti. Ako naš život nije apsolutno centriran u Kristu, ja vas pozivam danas da imate mjesto gdje možete centrirati svoj život u Krista. Vi možete biti kao Ivan i nasloniti svoju glavu, što bi usmjerilo cijeli vaš život. Nasloniti je na Kristova prsa i za prsa su zaklon. Ta prsa će biti jastuk za sva vaša razočaranja. Ako naš život nije apsolutno centriran, Brahma kaže u Krista, život se čini da ima toliko puno razočaranja, ali jednom kad smo tamo, Bog počinje otkrivati nama tko smo mi. Jednom kad smo tamo, Bog počinje otkrivati svoju svrhu, da ovo ide na moje dobro. Ovo razočaranje, Bog je tih, postoji vrijeme kad Bog je tih i šuti, ali Bog, ti mene krećeš, pokrećeš naprijed, podižeš me višlje, ti reflektiraš svoju milost i svoju ljepotu kroz ovaj život. Iako sam ja razočaran, ja imam ovu apsolutnu sigurnost, kao Jakov, ja imam kamen, imam naruče i ono je pomazano da mogu staviti svoju glavu na nju i Bog će mi govoriti i Bog će otkriti svoju božansku svrhu u mom životu. Neka Bog blagoslovi, pomolimo se. Nebeski Oče, u ime Isusa Krista, Gospode, mi želimo zahvaliti Tebi ovo popodne za Tvoju utjehu i za jasuh koji si nam Ti osigurao. Život je ispunjen razočaranjima, ali sa svakim od njih, ako usmjerimo svoj pogled na Krista i maknemo se od vidljivog i gledamo na nevidljivo, i ako počnemo, odnosno nastavimo usmjeravati i centrirati svoje živote u Krista, onda, Gospode, postoji za nas jastuk, postoji utjeha koja nas provodi kroz ova teška vremena. Gospode, ja te molim da Ti uzmeš riječ Božju ovog jutra, blagoslovi je srcima svog naroda, neka bi oni vidjeli zaista da još uvijek postoje anđeli koji imaju mekane ruke, koji će nas podragati i vraćati nazad u mjesto utjehe i snage i sigurnosti u Kristu. Tako, Gospode, ja te molim da budeš s nama, molim te da Ti nastaviš govoriti našim srcima i neka bi Ti obasjao svjetlo na riječi koje smo mi čuli, da bi one postale žive riječi nama i ohrabrile nas tijekom ovog puta, jer ja to molim u Isusovo ime. Amen. Amen. Neka Bog blagoslovi, prijatelji, ustanimo, otpjevat ćemo. Ja želim takav blagoslov koji čuva i zadovoljava moju dušu. Amen. Proslavljajmo ga prije nego što se raziđemo. Podsjećam vas da postoji samo jedna služba danas, zapravo sljedeći tjedan ćemo se vratiti na dvije službe i imat ćemo večeru Gospodnju sljedeću nedjelju na večer. Dakle, neka vas Bog blagoslovi, otpjevajmo ovo kao proslavljanje njemu.
Till the morning light, he won a princely title to gird him for the right. I want that kind of blessing. Oh, I want that kind of blessing that saves and keeps and satisfies my soul. Israel
Amen. Neka Bog blagoslovi. Ja mislim da ste naučili da možete držati prvorodstvo u svom srcu, možete primiti Božje blagoslove, možete hoditi i biti čvrsti u onome što vam Bog obznanji, ali ipak Bog može i dalje ostati tih i šutiti. Nije to vrijeme za plakati i zavijati i za pomagati, to je vrijeme da shvatimo da Bog radi sa mnom. Postoji svrha u tome. Znate, Isus Krist je otišao na Golgotu. Abraham kaže da je Bog Jahve okrenuo svoje lice od njega. On je umro zaboravljen od Boga i ljudi, ali bio je razlog. Bili se složili sa mnom da je on hodio u duhu, da je živio u duhu, da je bio vođen od duha, da je hodio u punoj savjetu i puno otkriveno je Božja riječ njemu i zamislite u svemu tome, Bog je bio tih. Možete reći, ja hodam u njegovoj volji, vi bi trebali. Hodam u Božjom savjetu, divno. Ja hodam u duhu, ja živim u duhu, ja sam vođen od duha. Pa mi reci mi, zašto je Bog tih? Ja činim sve ovo i Bog još uvijek šuti. Ali Bog vam je dao jastuk za vaša razočaranja. Postoji svrha u tome. Bog radi božanstvo u mom životu. Bog mijenja mene i Bog istiskuje ja, mene i uljeva unutra Krista. I uvijek postoji razlog, uvijek postoji svrha i ta svrha postaje tako mekan jastuk za vaša razočaranja. Ja želim takav blagoslov. Ja želim nasloniti svoju glavu kao što je napravio Jakov na taj kamen. To je otkrivenje. Neka to bude pomazano od Svetog Duha i on će vas provesti. Možete uzeti ovaj kamen kamo god idete, bez obzira što vi su doživjeli sutra, bez obzira na dubinu razočaranja, vi možete izvući taj kamen i nasloniti svoju glavu na njega i reći sve u redu. Bog ima kontrolu.
No.
Amenu, neka Bog blagoslovi popodne, da vam divno vrijeme u zajedništvu jednima s drugima, uživajte u tome. Uživajte ovo zadnje popodne i duljini njega, jer se sljedeće nedjelje vraćamo na dvije službe i nadamo se da ćemo imati divno vrijeme za večeri gospodnjoj. Brat Tom će se vratiti, on će uzeti službu na večer, ja ću uzeti jutarnju. Toni će govoriti u srijedu na večer u pripremi za njega i njegovu ženu. On je nas ona pušta na najmanje nekoliko mjeseci. Mislim da će biti jako dobro da on, to, da on govori i podijeli s nama ono što je njegovom srcu. A mene kad Bog blagoslovi, brate Richard, hoćeš li doći raspustiti nas sa riječu molitve? Oče Bože, mi smo vrlo zahvalni, Gospod Isuse, da bez obzira gdje se mi našli, u kojoj situaciji se našli, mi znamo, Oče, da imamo nebeskog Oča koji zna gdje smo mi i ko što mi prolazimo i kako mi osjećamo. I Oče, to malo ohrabrenje koje dolazi nama u ovakve trenutke, kako se želimo uhvatiti toga i znati kroz vjeru u Tvoju riječ da Ti imaš sve pod kontrolom. Gospode, toliko puno puta, Oče, ponavljam ono što Brad Branham propovjedao, ja pogledam nazad i vidim moćnu ruku Božju svaki put. Kad ja sam bio u tome, nisam to vidio, ali to zasigurno mogu vidjeti poslije i želim Ti zahvaliti za to i želim uzeti riječ koja je jutro zgovorena i koja je ohrabila naša srca i želimo je nositi sa sobom, Oče, i staviti je sa sobom, Gospode, i znati, Gospod Isuse, da kad se još jedan put suočimo sa kušnjom, da imamo to kao taj jasuk kao što je propovjedano, koji je utjeha koju mi imamo i koji niko drugi nema. Ja te molim, Oče, da Ti blagosloviš svakoga dok budemo išli. Gospode, neka bi uvijek, Oče, uvijek zapamtili da si Ti s nama u svemu što smo i što radimo. Mi Ti zahvaljujemo za to u Isusovo ime. Amen. Neka vas Bog blagoslovi, rukujte se međusobno i imajte divno popodne.